Ahoj všichni, já jsem Lucie a vítám vás u další epizody podcastu Temné historky. Tentokrát to bude o tajemném násilníkovi, který v 18. století terorizoval londýnské ženy. Stalo se to přibližně o 100 let dřív, než v Londýně začal řádit nechválně proslulý Jack Rozparovač. Londýnské monstrum, jak tohoto tajemného násilníka lidé přezdívali, se plížilo ulicemi za krásnými, dobře oblečenými ženami. Byl to muž, který jim nejdřív sprostě nadával a urážel je, a pak je bodal ostrými předměty, noži, špendlíky, dostahen nebo hýždí. Ovšem, on dokonce vymyslel fígl, kdy takové ženě podal malý svazek květin, aby si přivonila, a pak ji bodl zbraní ukrytou v té kytici víceméně do nosu, což tedy muselo být velmi bolestivé a značně prostě nepříjemné. No a tohle všechno se dělo přibližně po 6 týdnech. Ženy pochopitelně volaly o pomoc, ale násilník vždy stačil včas utéct. Tahle situace začala v roce 1788 a trvala až do roku 1790. Pochopitelně se jí chopil tisk, který, jak už jsem říkala, dal muži ono přezdívku Monstrum, která vycházela vlastně i z označení lidí, které údajně napadl. No, útoky přibývaly, jenže úřady neměly žádné stopy. Články v novinách byly čím dál hysteričtější a veřejnost brzy zachvátil strach, což je celkem pochopitelné. Londýnská média popisovala jednotlivé incidenty do těch nejmenších detailů. Když už pak redaktoři nevěděli kudy kam, tak začali naznačovat, že pachatel bude nejspíš cizinec. No a tahle predikce samozřejmě vyvolala pobouření a vzdor vůči cizincům, kteří tehdy žili v Londýně nebo se tam nějakou dobu zdržovali. Řekněme si na rovinu, že novinám to bylo jedno, protože čtenáři prahli po každé senzační novince a prodej výtisků tak utěšeně stoupal. Poznámka na okraj, ostatně, jak asi všichni dobře víme, tahle taktika funguje do dnešních dnů velmi spolehlivě. Vyděšená veřejnost začala vytvářet takzvané sousedské hlídky, které se nenápadně potulovaly ulicemi Londýna ve snaze monstrum dopadnout. Bohatí podnikatelé a obchodníci slíbili za jeho dopadení tučnou finanční odměnu. Ta byla v tehdejší době vyčíslena na 100 liber, což odpovídá dnešním 7700 librám. Po celém Londýně se začaly objevovat plakáty, které upozorňovaly veřejnost na nebezpečnou a krvelačnou příšeru, která útočí na mladé ženy. No a dokonce se ale objevil i názor, že by o nich monster mohlo být více než jedno. Tahle ohromná hysterie nabývala v podstatě celkem neuvěřitelných rozměrů. A jako reakce na tohle poněkud zbytečné šílenství se v Londýně začaly objevovat také satirické plakáty, na kterých vlastně byla vyjádřena značně přehnaná tvrzení, jako třeba, že ono monstrum se pokoušelo rozřezat děti a taky, že chtělo sežrat všechny redaktory novin, knihkupce, rytce a vydavatele satirických tisků. Sami jistě cítíte, že autoři těchto satirických plakátů se jaksi snažili naznačit, že samozřejmě tahle hysterie v podstatě nikomu nepomůže. Našli se lidé, kteří spekulovali o tom, že monstrum byl šílený šlechtic, který chtěl zranit každou krásnou ženu v hlavním městě, a pak se začaly objevovat takové názory, že to dokonce je nadpřirozená bytost, která se dokázala udělat neviditelnou, aby se vyhnula odhalení. Protože zkrátka dá se říct, že po něm vlastně nebylo ani stopy. Do pátrání se zapojila i policejní jednotka Bow Street Runners. A tady si dovolím takovou vysvětlující vsuvku. Tahle jednotka vlastně představovala takovou první londýnskou profesionální policii. Oddíl čítal původně asi 6 mužů a byl založen v roce 1749 s mírčím soudcem Henrym Fieldingem. Rozpuštěni byli v roce 1839, kdy se spojili s metropolitní policií. Lovci monstra, teď tedy nemyslím tyto policisty, ale dobrovolníky, kteří se snažili dotyčného násilníka vlastně zachytit, zastihnout, dostihnout, najít, objevit. Zkrátka všechno, co si pod tím představíte, aby už byl v londýnských ulicích klid. Tak oni občas docela dost přestřelili, protože se vrhali pomalu na každého nevinného muže, který vzbuzoval jakékoliv podezření, ať už prostě svým chováním, vzhledem, oblečením, zkrátka čímkoliv. Ale pozadu teda nezůstávaly ani ženy, protože ty se pořizovaly měděné spodničky, aby se chránily před napadením. Pardon. No a po pár měsících se dostavil úspěch a Bow Street Runners konečně zatkli podezřelého. Takže 13. června jistá Anne Porterová upozornila na muže v Green Parku a detektiv John Coleman ho zatkl. Dotyčná tvrdila, že ji v lednu téhož roku napadlo monstrum na St. James Street. Ze zatčeného muže se vyklubal 23-letý Welshan, teď tedy doufám, že to přečtu dobře, Renwick Williams, který pocházel z hrabství Rednor. On měl celkem zajímavý životopis. Narodil se do rodiny váženého lékárníka, ale od dětství miloval tanec, takže se stal baletním tanečníkem. Jenže v divadle ho obvinili z krádeže a vyhodili. No a mladík pak klesal doslova na společenské dno. On se stáhl do londýnského podsvětí a živil se, v podstatě se dá říct, jak se dalo. Nicméně našel si později práci jako dělník v továrně na výrobu umělých květin. Pak přežíval na pochybné ubytovně, kde v malé místnosti sdíleli 4 muži 2 postele. No a tenhle detail, tedy, že mladík spal ve stejné posteli s jiným mužem, byl považován za významný fakt, kterým si mnozí vysvětlovali jeho krvežíznivé tažení proti ženám. Teď se vrátím zpátky k té Anne Porterové, která na Williamse v Green Parku upozornila. Ona totiž si byla jistá, že jde o muže, který ji v již zmíněném lednu pořezal. Výslechu se dokonce zúčastnily i její 3 sestry a ty svorně dosvědčily, že Welshan je pronásledoval po ulicích a prostě jim nadával. Problém byl ale v tom, že několik dalších obětí londýnského monstra si vlastně nebylo jistých, že jde opravdu o muže, který je pořezal, a další William se jako pachatele vlastně odmítli hned, jak ho uviděli. Nicméně, dalo by se říct, tak trochu sfanatizovaný dav chtěl dokonce William se lynčovat, když ho detektivové přiváděli k výslechu, což se naštěstí nestalo. No ale soudci mezi tím zvažovali, za jaký zločin by měl být William stíhán. A tohle je docela zajímavé. V této době totiž byly buď zločiny nebo přečiny. První z nich byly závažné trestné činy, za které se trestalo smrtí nebo převozem do australských trestanických kolonií. Ty přestupky byly relativně mírnější, trestné činy, a za ty bylo možné uložit vězení, pranýř nebo veřejné bičování. Pořezat nebo ubodat nějakou osobu s úmyslem ji zmrzačit nebo zabít byl přestupek. Nicméně soudci si uvědomovali, že ta všeobecná nálada, která tehdy panovala v Londýně, vyžadovala, nebo že teda v té době vyžaduje přísné potrestání násilníka. No a tak dali hlavy dohromady a našli starodávný zákon z doby Jiřího I., který měl zabránit tkalcům vničení dovezených cizích oděvů. Ten zákon tvrdil, že zlovolně kazit a ničit oděvy jakékoliv osoby je zločin. Takže Renwick Williams byl 19. ledna souzen na Old Bailey a odsouzen za zničení oděvu Ann Porterové, které se stalo 19. ledna. A to tedy i přes alibi, které vlastně soudu poskytli Williamsovi spolupracovníci z oné již zmíněné továrny na květiny. On už tam vlastně v té době Williams nepracoval, nevyhodili ho, ale odešel z důvodů, které se tak nějak jako nedali najít. Soudce Sir Francis Baller nicméně shledal onen zákon poněkud sporný. Protože se vlastně začal ptát, nerozřezal Williams Annino oblečení, aby se dostal k holému tělu pod ním. No a tahle záležitost byla postoupena 12 anglickým soudcům, kteří rozhodli, že Renwick Williams by měl být znovu souzen, a tentokrát tedy za přestupek. Přestože ho celkem energicky bránil poněkud excentrický irský básník Theophil Swift, který neustále stalkoval Ann Porterovou a ostatní svědkyně, on vlastně se snažil je přesvědčit, aby řekli pravdu, a upozorňoval je, že vlastně ten Williams může jít vlastně za zločin, který nespáchal, víceméně z toho pohledu teda, co tvrdil Swift, že může jít do vězení, vlastně v tom svém přesvědčování neustále přetvrzoval, takže z toho pak i on sám měl problémy. No, ale mladý Velšan byl tedy znovu usvědčen a odsouzen na 6 let do Newgate. Sotva se za ním zavřely brány vězení, tak ale útoky přestaly. No, pravdou je, že se spousta lidí ptala, proč Williams nebyl pověšen, zbičován nebo alespoň převezen do trestanické kolonie v Austrálii. Jenže taková byla doba, trest smrti jste vyfásli nikoli za napadení člověka, ale za krádež dobytka nebo peněz. Z dnešního pohledu to navíc vypadá, že nejspíš šlo o justiční omyl a Williams byl jen obětní beránek, který měl v soudním procesu hrát roli londýnského monstra. Šlo totiž o to, že spousta obětí poskytla popis záhadného útočníka, který vlastně vůbec neseděl na Williamse. No a jak jsem zmínila, tak na dobu toho vlastního útoku na Anne Porterovou měl alibi, kterému poskytli oni svědci z té továrny na umělé květiny. A právě Theophilus Swift zpochybnil pravdomluvnost Anne Porterové a také jednoho ze členů toho policejního oddílu, Johna Colemana, kteří William se chytli. On teda mimochodem, Coleman, navíc dostal odměnu za to, že ho lapil. No a co je ještě zajímavější, že se Anne s Johnem krátce poté vzali. Takže zde vlastně vyvstává podezření, že se to všechno vymysleli. No a taky existují důkazy, že policie úmyslně přesvědčila alespoň jednu oběť monstra, aby označila Williamse jako pachatele, který je napadl. Je tedy dost dobře možné, že nebohý Velšan byl vlastně jen obětním beránkem. Jak už jsem ale říkala, ve chvíli, kdy se za ním vlastně zavřely brány vězení, tak ty útoky ustaly, nicméně to není vlastně důvodem se myslet, že Williams byl skutečně ten člověk, který ony ženy napadal. Uběhlo 20 let a stejný případ se řešil v Paříži. Tam pro změnu muž, nebo možná i muže, to se vlastně dodnes neví, bodali ženy do zad ostrými nástroji, které měly připevněné ke svým deštníkům. Francouzská policie zkoušela všechno. Dokonce i detektivy převlečené za potenciální oběti, tedy ženy, které měly nalákat vlastně ony viníky, no ale marně, prostě nedařilo se. Takže vlastně celý případ tam vyšuměl, by se dalo říct, dostracena. V roce 1938 se v Halifaxu objevil jakýsi násilník a ten pořezal řadu lidí. Většinou žen používal k tomu žiletky. Noviny se předháněly v novinkách plných krvavých detailů, po ulicích se potulovali strážníci převlečení za obyčejné vlastně muže nebo byli v civilu. Místní ženy si pořizovaly dlouhé hadice naplněné olověnými broky jako ochranu před násilníkem. No a dokonce i poté, co vlastně místní policie prohlásila, že neví kudy kam, tak byl přivolán Scotland Yard. No a co se vlastně nestalo? Zkušení detektivové zjistili, že řada obětí předstírala zranění a to jen proto, aby si získala sympatie a uznání, stejně jako to udělala nejméně jedna oběť onoho londýnského monstra v roce 1790. Takže detektivové ze Scotland Yardu vlastně celou věc uzavřeli s tím, že žádný násilník ani neexistoval. No a davové hysterii o fantomech toulajících se ulicemi a napadajících hlavně ženy neunikla ani Indie. A to pozor, protože tohle se odehrálo údajně v květnu roku 2001 v Novém Dillí, kde na několik lidí prý zaútočila záhadná bytost. Opičí muž, jak ho údajní svědci nazvali, šplhal v noci po střechách a budil lidi. Když se ho někdo pokusil chytit, tak rychle odskočil. No a začalo se spekulovat, jestli ono hrozivé monstrum, tedy s ostrými drápy, je buď mimozemšťan, opice, která utekla ze zoo, nebo podvodník oblečený do kostýmu gorily. Když bychom si představili jakoby tu hypoteticky to, že skutečně někdo vlastně v noci sedí za vaším oknem a klepe na něj, tak když se probudíte vlastně rozespalí, tak vlastně v tom prvním pohledu samozřejmě uvidíte monstrum nebo možná i toho mimozemšťana, zkrátka já bych to tak řekla nějakou hrůzu a vyděsí vás to. Ale zpátky tedy do Dillí v úvozovkách. Odtamtud bylo hlášeno více než 70 obětí. A za dopadení opičího muže byla dokonce vypsána odměna 50 tisíc rupií. No, v ulicích Nového Dillí hlídkovala ozbrojená policie a stejně jako vlastně v Londýně na konci tady 18. století, tak i vlastně v této době nebo v tom roce 2001 bylo vlastně několik lidí nevinných zmláceno nebo dokonce i lynčováno poté, co je prostě někdo označil za monkey mana, jak tady opičího muže. Jenže, co samozřejmě z toho vyplynulo, po řádném prošetření tohoto případu se ukázalo, že se vlastně jedná o další ukázku davové hysterie. Lidé předstírali svoje zranění, vymysleli si, že viděli nepolapitelného útočníka. Takže stejně jako monstrum mánie z roku 1790, i hrůza z opičího muže zmizela stejně rychle, jako začala. Tohle všechno přivádí k otázce, jestli tedy vůbec v tom roce 1790 nějaké monstrum existovalo, nebo jestli to opravdu byl všechno výsledek nějaké davové hysterie. Totiž ono dotyčné monstrum nezabilo, ani vlastně vážně nezranilo žádnou ženu a jak už jsem říkala, bylo prokázáno, že některé údajné oběti svá zranění předstíraly. Jiné, tedy údajné oběti, totiž zas mohly být zraněny nemotornými kapsáři. Ona tohle byla vlastně jedna z teorií, vztahující se vlastně k této londýnské události, protože fakt, že v té době po Londýně se pohybovala spousta kapsářů a ne každému se podařilo vlastně uzmout peníze tak, aby si toho dotyčná nevšimla. On stejně tak i Rymwick Williams, onen Welshan, mohl být pouhým rádoby drsňákem, kteří v té době pokřikovali po ženách na londýnských ulicích ne zrovna slušné výrazy. Sotva byl ale monstrum, jak tedy lze soudit z rozdílu v popisech jeho vzhledu. No a další potom takovou teorií je, že se po ulicích potulovali i chlápci, kteří si na ono monstrum jenom hráli. A tohle je vlastně nejstarší známý příklad napodobování zločinů. Mimochodem, bohužel se mi nepodařilo nikde najít, co se s nebohým Williamsem po propuštění z vězení dál stalo. Dá se ale předpokládat, že nic hezkého to nejspíš nebylo. Už vzhledem k tomu, za jaký zločin byl zavřený a jak tahle kauza rezonovala celou společností. Tak, a to je dneska vše. Já vám děkuji za poslech na podcastových platformách Spotify, Apple, Your Radio Talk. Další epizody, tentokrát bonusové, můžete poslouchat na www.pickej.cz/temnehistorky nebo na www.herohero.co/temnehistorky. Takže krásný den, hezký večer či dobrou noc podle toho, kdy mě posloucháte. Vaše Lucie.